Tere, armas ristirahvas! Kell on saanud 11 ja taas on käes pühapäev. Ja nagu tavaks, koguneme taas, et ülistada Jumalat, et mõelda Jumala riigi asjadele, et palvetada vajadusel üksteise eest, palvetada, olla toeks erinevates elu sündmustes ja nii raskustes kui ka rõõmudes ühes koos. Aga alustamegi siis esimese lauluga, et oma südant häälestada ja selles siis aitavad meid Kaarel ja Mari. Ja kui sa jaksad, tõuse selleks püsti, et Jumalale austust tuua. Seisma, sest ma palun siia nüüd Karl Henriku, kes tuleb ja loeb meile pühakirja ja palvetab.
Tere siis kõigile ka minu poolt ja õnnistatud pühapäeva kõigile. Ja ma loen siis pühakirja Pauluse kirjast Tiitusele. See on siis teine peatükk. Kõigil, kellel on võimalik, siis ma soovitaksin ka piibli lahti võtta ja kaasa lugeda. See on siis Pauluse kiri Tiitusele, teine peatükk. Sina räägi aga seda, mis on kohane tervele õpetusele. Vanad mehed olgu kained, väärikad, mõõdukad, terved usus, armastuses ja kannatlikkuses. Nii samuti käitugu vanad naised pühalikult. Ärgu olgu keelepeksjad, ärgu orjaliku, orjaku liigselt veini, vaid õpetagu head, et nad suudaksid mõistlikult juhatada noori naisi, armastada mehi ja lapsi. Nad peavad olema mõõdukad, puhta meelega, virgad maja talituses, head, alistunud oma meestele, et Jumala sõna ei teotataks. Niisamuti manitse nooremaid mehi olema mõõdukad igas suhtes, näidates ise ennast heade tegude eeskujuna ja pakkudes rikkumatud väärikut õpetust. Tervet vastu vaidlematud sõna, et vastane häbeneks, kui tal pole meist rääkida midagi halba. Ja palvetame siis koos. Kallis Jumal, aitäh sulle selle kõige eest, mida sa oled meile andnud. Selle koha eest, nende inimeste eest, kes on siin kogunenud ja kes sind ülistavad. Tõesti, ma tänan sind selle eest. Ja ma palun, et sa õnnistaksid meid kõiki siin tänase päeva jooksul ja ka edasi. Et see sõna, mida jagatakse siin, võiks meid puudutada. Et me võiksime sind sulle meelepäraselt ülistada. Ja et kui me siit lahkume ka, et me suudaksime igas olukorras elada elu, mis on sulle meelepärane. Olgu me kas siis vanemad mehed õpetades nooremaid, vanemad naised õpetades nooremaid naisi või ka vastupidi. Ma palun, et igas olukorras sina oleksid meiega ja aitaksid meil elada sulle meelepäraselt. Ja palun õnnista meie ülejäänud päeva, ülejäänud teenistust, neid laule, mida me laulame ja seda jutlust, mida me kuuleme ja tunnistust ka. Ma palun seda Issanda Kristuse nimel. Aamen.
Ja jätkame veel ühe lauluga. Kui jaksad, tee seda seistes. Istet. Räägin meile nüüd ka teadetest, kõigepealt siis koguduses toimuvatest regulaarsetest sündmustest. Ja hetkel on suvi täies hoos, mis tähendab, et koguduse sündmusi on võib-olla natuke vähem, aga see eest on palju muud toimumas, millest siis ka natukene pärast poole räägin. Aga järgmine võimalus koguneda Jumalale teenimiseks on järgmisel pühapäeval kella 11, siis eestikeelne teenistus ja kella 1 siis ka venekeelne Jumala teenistus. Samuti toimib edasi eestpalve tuba, kuhu on võimalik saata oma eestpalve soovi, siis palve@kolgata.ee e-maili adressile on ka võimalik siis tulla koha peale reedeti kella 5:30. Edasi siis on ka veel kodugruppe toimumas erinevas rütmis suveajal. Ja erisündmustest on peagi siis paari nädala pärast algamas spordi- ja piiblilugude päevad, on need siis mõeldud lastele vanuses 5-12 aastat ja algavad nad siis 24. augustil ja kestavad 26. augustini, see on siis esmaspäevast kolmapäevani, kus on siis erinevaid tegevusi lastele ja kindlasti siis nii piiblilugusid kui sporti nende hulgas. Räägin ka siis nüüd mõne sõnaga mõningatest sündmustest, mille info on minuni jõudnud, mis on siis nii-öelda ka siin viimase nädala jooksul toimunud. Kõigepealt on siis mul rõõm teatada, et Kadi ja Erik Haameri perre on sündinud 6. augustil poeg laps. Võime tunda rõõmu uue ilmakodaniku sündimisest meie hulka. Rohkemat infot mul ei ole, et kas nad on koju saanud või on nad veel haiglas. Ja teine samuti väga rõõmustav sündmus on siis eilsest, kui abiellusid Marta Roosima ja Olari Peetsman. Ja Marta siis pere nimeks sai nüüd ka Peetsman. Nüüd on ka ära mainida 2 sünnipäevalast koguduses. Kõigepealt on täna sünnipäev Vene Paldrel, kellel täitub täpselt 50 aastat. Nii et suur juubel. Ja nagu ikka on kogudusel Enele ka kaart ja lilled üle anda ja loen siis kaardiga ette. Armas Ene, sinu tunnistuste teedel ma rõõmustan enam kui kogu rikkusest. Ma mõlgutan mõtteid sinu korralduste üle ja vaatlen su teeradu. Sinu määrustest ma tunnen head meelt, ma ei unusta sinu sõna. Õnnitleme 50. juubelisünnipäeval ja soovime rohkelt Jumala õnnistusi ja tema ligiolu. Ning armu sinu uuel eluaastal, sinu Kolgata kogudus ja pastor. Lisaks Enele on tegelikult meil tulemas koguduses veel üks teine nulliga lõppev sünnipäev veel. On siis Aleksandra Kellil tulemas 20. sünnipäev paari päeva pärast, aga ma vist praegu teda ei ole siin märganud. Aga loen kaardi ette ja saad oma sünnipäeva kaardi kindlasti kätte. Siis kui jälle oled Kolgatal tulemas. Kallis Aleksa, hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Õnnitleme 20. juubeli puhul palju õnnistusi uueks eluaastaks. Sinu Kolgata kogudus ja pastor. Ja kindlasti on rõõmsaid sündmusi veel, millest ma ei tea, aga suvel tihti nii on. Nüüd veel on ka siis tänasel päeval aastapäevad erinevates kogudustes. Kohila baptisti kogudus tähistab aastapäeva. Mustamäe kristlik vabakogudus tähistab 35. aastapäeva. Ja samuti on siis aastapäevad Otepää evangeelses vabakoguduses palverändur ja Viimsi vabakoguduses. Ja nüüd tõuseme, et viie palves kõik need tänu soovid ja ka eestpalved Jumala ette. Hea taevane isa, meil on palju, millest rõõmu tunda ja mõned nendest tõime ka siin välja. Tänu sulle, et on taas uus ilmakodanik sündinud siia maailma. Meie armsate õe ja venna Kadi ja Eeriku perre, palume sinu ligiolu neile ja hoidmist ja juhtimist ka nendes esimestes päevades, aga ka kogu ülejäänud elus ja edasistes sammudes. Samuti võiks ka öelda, et palume Martale ja Olarile nende uues elus ja uutes esimestes ühiselt veedetud päevades sinu õnnistust ja juhtimist ja tugevat ligiolu, et nende ühine elu võiks siit edasi käia koos sinuga sinu õnnistuse ja juhtimise all. Toome sinu ette meie sünnipäevalapsed Ene ja Aleksandra. Sina tead ja tunned neid terve nende elu. Issand, palume, et sa annaksid neile seda, mida tarvis nende teekonnal selles järgnevas aastas. Seda, mis just pärasjagu on puudu või mida hakkab tarvis minema, sina tead. Issand, palume, et sina varustaksid, sina õnnistaksid, sina hoiaksid. Toome, issand, sinu ette ka Nõmme baptisti koguduse, kes on meie eestpalve kogudus. Palume, et oleksid ka seal oma käega hoidmas ja juhtimas. Ja sa oled ka seda tõesti teinud. Täname sind selle eest, issand, et sa oled selline kindel kalju, kelle peale meie võime alati loota ja kes on ka hea karjane, issand, kes hoiab oma karja, õnnista Nõmme kogudust ja sealset pastorit ja kõiki koguduse liikmeid, nende kulutustööd ka seal kandis. Õnnistaga kõiki neid kogudusi, kus on aastapäevad, mis ma siin ka välja tõin, Kohila ja Mustamäe, Otepää, Viimsi kogudused. Ole ka nendes paikades õnnistamas ja juhtimas. Õnnista palun ka seda korjandust, mida peatselt kokku paneme sinu riigi vajaduste tarbeks. Ole õnnistamas iga üht, kes annab rõõmsa südamega, nii nagu on võimalust paras jagu. Issand, toome sinu ette ka olukorra maailmas, kui ka siin on jätkuvalt muret, on ärevust erinevat. Aga issand, sina oled see kindel kalju, kelle juurde me tuleme, kelle peale me loodame, kes viib meid välja igast kitsikusest ja raskusest. Täname sind, issand, selle eest. Aamen. Ja võite istuda. Paneme siis nüüd laulu ajal kokku ka korjanduse, siis Jumala riigi vajaduste tarbeks. Ja palun nüüd siia armsa venna Kristuses Sergei Raskonjajevi, kes on suhteliselt värske vend koguduses kuskil aasta tagasi, sa tulid Alfasse, kui ma nüüd õigesti mäletan. Ja, et, aga räägi meile, mida Jumal on sulle südamesse annud siis, ja mis on toimumas sinu elus.
Tere siis kõigile ka minu poolt. Et ma pean ütlema, et ma ei ole väga harjunud niimoodi avalikult lava pealt rääkima ja siis kui Indrek helistas ja küsis, et kuule, kas sa saad jagada midagi Jumalaga seotud, mis on hiljuti toimunud, siis ma pidin kõvasti mõtlema, et mis on need asjad. Võibolla midagi nagu sellist pakilist on tulnud pähe, aga see võibolla oli natuke liiga isiklik, et siin lava pealt jagada. Ja siis ma mõtlesin, äkki räägin väikestest asjadest ja kui ma hakkasingi nagu oma elust uurima et, või meelde tuletama, mis on need tavapärased, igapäevased pisi asjad, mis on Jumal mulle annud, siis ma sain aru, et neid on nagu meeletult tegelikult palju. Ja räägin ühest, mis on just selle nädala jooksul olnud, et tööpäeviti minu äratuskell on tavaliselt üsna varakult ja varakult ärkamine on selline raske, ebameeldiv asi ja tavaliselt ma nagu luban endale veel võibolla minut voodis vedelada, siis tõusun püsti ja lähen oma asju tegema. Aga üks hommik oli niimoodi, et ma ärkasin 7 minutit enne äratuskella, siis mõtlesin, et saab veel nagu voodis mõnusalt olla 7 minutit, siis mõtlesin, ei, tõusun püsti, lähen välja. Ja kui ma magamistoast välja astusin, siis ma sain aru, et see tegelikult oli nagu seda väärt, sest kogu meie elutuba ja köök oli nagu sellise sügava oranži valguse täis, sest just sellel hetkel oli väga-väga kena ilus päikese tõus väljas pool ja siis ma pidin nagu rüdu peale minema ja paar minutit veel seda nagu nautima ja see oli väga hea viis oma päeva alustada, sest ma olin rüdu peal, ma nägin nagu ime ilusa asja ja ma mõtlesin Jumala peale, et see äratus oli tegelikult tema poolt, et ta on mulle öelnud, et kuule ärge üles, ma olen siin nagu nii ilusa asja loonud, tule vaata ka. Ja oligi ilus. Ja kui ma mõtlen andide peale, mis on Jumal minu jaoks annud, siis ma ei saa mitte mõelda oma töökoha peale, sest see on juba peaaegu 2 aastat olnud minu jaoks üks selline suur õnnistus ja ma arvasin esialgselt, et räägin kogu lugu, aga siis ma ei oleks mahtunud sinna aja aknasse, räägin väikse osa. Ma hiljuti just selle suve jooksul olen kolinud seda tööd tegema kodukontorisse ja siis mõtlesin, et kas see on nagu hea mõte või ei ole hea mõte, sest varem see mulle väga ei meeldinud. Aga mis on selle kodukontori plussid, ka eelkõige see, et ma ei pea tööd tegema mitte kunagi näljasena, sest külmkapp on kohe nagu siin käe ulatuses. Ja see annab ka võimaluse teha nii, et lõunapaus on vaba aeg ja lõunapausi ajal ma saan oma rüdu peal trenni teha ja siis ma nagu saan füüsilise koormuse, ma saan suhteliselt värske õhu ja ma saan ka nagu päikese käes olla, sest suve jooksul täpselt nagu umbes lõunapaiku ongi niimoodi, et päike paistab meie rõdu peale ja see on üks sellistest väikestest toredatest asjadest, mis on minu töö juures olemas on ja kui niimoodi mõelda, kas nagu tõenäosust või statistika peale, et eelkõige, kui suur on see šans, et eestlane töötab Portugali ettevõttes, ei ole liiga väike, aga ei ole ka liiga suur. Siis kui ma mõtlen, et ma saan teha tööd, mis mulle meeldib ja just täpselt, mida ma nagu oskan ja tean ja saan kasulik olla. Ja kui ma panen kokku kõik need asjad, mis minu töökoha juures on olemas, ja see on kindlasti Jumala kingitus minule ja minu perele. Ja ma olen enda jaoks mõtestanud seda Jumala plaani nagu sellise keerulise puslena, et võib-olla sul on nagu üks tükk käes, ta on kuidagi imelik, ei ole arusaadav, ei ole loogiline, teine, kolmas, neljas tükk, aga pärast sa paned neid kokku ja tuleb veel üks ja pumps, see kogu pilt läheb nagu nii loogiliseks, loomulikuks ja ilusaks pildiks. Ja võib-olla ma veel enda jaoks mõtlestan seda Jumala plaani nagu Tetrise mängu, et ülevalt kukkub sinu peale sellised detailikesed, neil on veidrad kujud, sa pead nendega midagi tegema, ümber keerutama, paigutama ja siis tuleb jällegi ülevalt see tükk, mis sobib just hästi sinna, kus, mida sa oled seal ehitanud ja kogu pilt läheb, nagu, kogu mängu väli läheb ilusaks, puhtaks ja see ongi see, kuidas ma näen Jumala tööd meie eludes. Ja kui ma mõtlesin just selle puzzle peale, siis päris hiljuti on olnud veel üks olukord, et töö kõrvalt pidin oma hea tuttava jaoks ühe sellise kõrval projekti tegema. Ja, lepisime kokku kõik nagu loomulik, et esialgselt oli plaan paigas, aga kui hakkasime tegema, hakkasid kuidagi venima, et siis seal oli tähtaeg, sõitsime sellest üle kuidagi. Aga lõpude lõpuks sain kõik tehtud. Tuli see aeg, et kui pidi nagu tasuma hakkama ja siis see jälle venis, et ma ei tahtnud nagu selle tuttavale väga peale pressima, et mul on temaga head suhted, oleme juba nagu koos töötanud, et ma teadsin, et kõik juhtub, aga oli ka puhkus juba nagu lähenemas ja ma olen selle rahasummaga justkui nagu arvestanud ja pidi mingid broneeringud tegema Ja siis ma palvetasin just nagu enne magama minekut õhtul, ütlesin Jumalale, et noh, sa tead seda olukorda, et hakkab juba nagu natuke pingeliseks minema, et äkki see saaks lahendatud. Ja hopsti järgmisel hommikul, noh, mitte kohe kui ärkasin, aga suhteliselt varsti peale seda, see tuttav helistab, ütleb, et kuule, sorry, vabandust, et hakkas venima, aga noh, nüüd täna klaarime kõik, saab hästi. Ja tegelikult, mis seal taustas toimus, et temal olid mingid partnerid, seal maksed hilinesid, aga noh, lõpude lõpuks nende probleemid said lahendatud, nemad said selle minu tuttavale maksta, siis tema, kui ta ei jõudnud selle tähtajani, tegelikult juhtus nii, et selle taotluse tähtajaga lükati edasi, ehk see väike projekt ka mahtus ilusti sinna ajaraamidesse ja mina sain tasutud ja puhkus sai kaetud, et lõpude lõpuks kõik need puslid said kokku ja noh, kõigil on hea, partneritel, tuttaval, minul, perel, kõik sai hästi. Et siis ma mõtlesin veel, et osa meie palvetest on tavaliselt tänu avaldus Jumalale, et me ütleme aiteh. Et, ja vahet pole, et kas see on minu siis isiklik palve temale või see, kui me perega istume enne õhtusööki ja noh, avaldame oma tänu. Ja üks hetk mul oli selline mõte, et aga ma ju kordan samu asju põhimõtteliselt päevas, et vahest ma olen nagu noh, midagi uut välja mõelnud, siis ma mõtlesin, et kas ma pean loomingulisem olema, et kas mul on vähe kreatiivsust, et äkki vahelduseks peaks nagu uusi asju välja mõtlema, aga siis ma sain aru, et tegelikult Jumala õnnestused või need asjad, mida ta on nagu kinkinud, nad on ju jätkuvalt sinu elus olemas ja see on täiesti loomulik, et sa oled jätkuvalt sellele tänulik. Ja siis noh, minu kaotused läksid ära ja ma hakkangi nagu iga päev või noh, nii mitu korda päevas, kui saab kõikide nende asjade ees tänulik olema. Ja mis on minu siis kogu selle jutu sõnum, et Jordan Peterson on öelnud, et meie inimesed, et me kipume üle hindama neid asju, mis meil ei ole, et mida me tahame nagu enda kätte saama ja alla hindama need asju, mis meil tegelikult juba on olemas. Ja minu sõnum oleks siis noh, kas meelde tuletus meile kõigile, et olgem tänulikud selle eest, mis meil on Jumal juba annud, et väärtustagem seda, sest Jumal on lahke, ta on meile asju annud ja küll ta annab veel, kui vaja on. Ja siis loodame Jumala plaani peale, sest lõppude lõpuks kõik nad puslid, nad tavaliselt saavadki kokku väga ilusa pildiks. Ja seda ma tahtsin siis öelda.
Ja aitäh sulle jagamast. Et jah, natukene julgustasin Sergeid, kui ma taga rääkisin, et võib ka nendest väikestest asjadest rääkida. Ja kui ma siin kuulasin praegu ja siis mul ka kohe nagu kõnetas või ma tundsin sellist suurt nii-öelda endaga sarnasust, et minu elus ka nagu praegu on siukene, võib-olla mingid väga suuri asju ei ole toimumas, aga on selline remont käimas ja on siukseid palju väikesid asju, mille eest tänulik ja rõõmus olla. Ja siis nendest väikestest rõõmudest tulebki kokku üks suur rõõm ja nendest väikestest tänudest Jumala poole tuleb kokku üks suur tänu. Nii et, ja siis veel infoks nendele ka, kes on siis koguduse liikmetest minu remondile kaasa elanud, mida ma siis oma maja esimesel korrusel olen ette võtnud, siis kips on seinas ja käib pahteldamine. Aga nüüd palun siia Erki laulu, kes tuleb ja peab meile jutlust. Ole hea, Erki!
Nii, tere armas kogudus. Tore teid vaadata siit poolt. Minu käest juba küsiti mitu korda, mis on jutluse teema ja ma ütlesin erinevaid asju. Ma kunagi mõtlen, mis see pealkiri võiks olla, see on kõige õudsam asi, mis ma pealkirjaks panen. Aga ma ei tea, mis nüüd ka pealkirjaks pandi, aga ma nüüd jälle ikkagi leiutsin selle pealkirja. Ma paneks pealkirjaks, kelle asja sa ajad. Ja kui me räägime siin asja ajamisest, juba enne siin oli tunnistuses ka, mida oluliseks peame ja loomulikult, mida me kõik oluliseks peame, on see, et meil oleks hea, et meil oleks parem. Ja see tähendab paratamatult edu, see tähendab paratamatult saavutust, kui mina ehitan siin terrassi, on veel pooleli, kui valmis saab, siis ma võin öelda, et ma olin edukas ja saavutasin midagi. Ja noh, nüüd ongi küsimus, et kui kaugele neid piire panna, saavutada võib ju väga erinevaid asju. Mina teen terrassi, aga mõni ehitab kogudust, mõni teeb ettevõtte, mõni teeb karjääri. Ja loomulikult siin on nüüd see, või ma ei tea, kas on õige öelda, et klišee, et me nüüd vaatame maailma poole ja võib-olla ka endi poole, et kus on sinu prioriteedid ja millele sa loodad ja siis me hakkame siin rääkima kuulsusest ja võimust ja kõige selle janust. Aga noh, kui ma mõtlen näiteks oma terrassi ehitusele, siis mul seda võimu on seal vaja. Näiteks sellist võimu nagu see, et ma saan minna poodi ja raha eest osta endale kruve. Sellist võimu, et mitte ma lihtsalt vaatan neid kruve ja unistan sellest terrassist ja ei saa teostada oma võimu ja õigust seda ehitada. Aga mul on nüüd raha ja ma saan selle anda. Ja nüüd ongi, et kui me räägime, et kui olulisemaks mingisuguseid vahendeid peame, millega midagi saavutada, noh üks, nagu ma ütlesin, on raha, kuskil hakkab juba nagu see võimu küsimus, kus me räägime ressursside kontrollimisest, see on juba poliitiline võim ja nii edasi ja nii edasi. Ja sealt me hakkame edasi, mõtleme, kuidas siis selle nii jõuda, eks ole, meil on vaja tarkust, meil on vaja jõudu, meil on vaja teadmisi ja kõige sellest me peame muretsema, jah. Ja kuidas me siis vaatame maailma peale või enda peale, et kes millega tegeleb, kes teeb karjääri ja kes ehitab kogudust ja mis me siis õigeks peame. Ja loomulikult lõppkokkuvõttes me jõuame selline välja, et kõike, mida me teeme, selle nimel, et saavutada, meil on vaja kontrolli. See on jällegi võim. Meil on vaja kontrolli enda üle, meil on vaja kontrolli teiste üle, kui ma olen ettevõtte juht, mul on vaja kontrolli töötajate üle ja nii edasi, et me nagu justkui pääsegi sellest mõttest. Et kontrolli on vaja, aga kontrolli on oluline. Ja siis me muidugi avame, eks ole, piibli, võtame lahti Matteuse 20:25-28. Ja Jeesus siis oma jüngritele siin räägib, te teate, et rahvaste valitsejad peremehetsevad nende üle ja suured meelevalatsevad nende kallal. Nõnda ei tohi olla teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes iganes teie seast tahab olla esimene, olgu teie sulane, nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest. Kõige huvitavam selle sõnumi juures on see, et kõige rohkem võimu oli, kellel on olnud siin maailmas, on üks inimene, kellel on olnud kõige rohkem võimu siin maailmas. Jeesus. Ja ta ütleb, et tuleb teenida ja tema ka teenib. Oleks võinud kõik pea peale keerata. Aga tema teenis. Ja nüüd tekib küsimus, et kuidas siis läheneda sellele, et kui ma olen ülemus, mis ma siis, kuidas ma nüüd oma alluvate sulaseks hakkan. No, võib-olla võiksin rääkida ainult Jumala teenimisest ja noh, seda ju Jeesus tegigi, ta valmistas oma jüngrid ette Jumala teenimiseks. Aga ka siin tekib probleem, Matteuse 7:21-22. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taevariiki, saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Okei. 22, 22 salm. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Aga Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid, minge ära mu juurest. Teevad jumalad riigi tööd, aga ei kõlba. Et polegi nagu midagi teha. Ei saa ettevõtet juhtida, ei saa kogudust rajada, kuskil on ikka mingisugune jama. Ja muidugi dilemma, me ei saa ignoreerida seda, noh, me räägime alati, et ära looda oma vägevusele, ära looda oma jõule, oma võimetele, looda ainult Jumalale. Ja siis me läheme kooli, õpime matemaatikat ja siis me läheme kutsekooli ja loodame sellele, et meie treimise oskused saavutavad tulemuse. Või oleks õigem mõelda hoopis nii, et ma lähen eksamile, ei valmistu ette, vaid loodan Jumalale, mis te arvate, mis saab. Kukute läbi. On imesid juhtunud ka, aga tõenäoliselt kukute te kõik läbi. Võite homme proovida kuskile mingit testi tegema minna. Näiteks võib-olla, kui kellelgi juhi lube, võite minna õppimata teoreeksamit tegema. Mida ei ole, te enamik õppijad ei saa läbi sealt. Mida siis teha? Nüüd, kui Jeesus rääkis oma teenimisest ja loomulikult on see kõige silmapaistvam just see, mida ta nimetas, ta annab oma elu kõigi eest, võiks ju rääkida sellest. Aga ma ei mõtlema, et kui rääkida nüüd meist, et Jeesuse pärast me ei pea muretsema, temal ei olnud nagu seda probleemi, mis meil on. Et siis võiks võib-olla vaadata seda rohkem sellest küljest, et mitte igaüks ei pääse, kuigi ta Jumalat teenib. Ja tegelikult saab siin ka Jeesust vaadata. Ja ma tooks siia mängu hoopis sellise loo nagu Jeesuse kiusamine kõrbes. Ääretult oluline lugu. Enne seda oli Jeesuse ristimine, ega ta ei läinud kohe teenima, visati kõrbesse, prooviti läbi ja siis hakkas teenima. See oli väga oluline, sest kas ta kõlbab üldse teenima? Kas ta on üldse kõlbulik? Ja see 40 päeval teeninud öö on selles mõttes väga sümboolne, sellepärast, et Iisraeli rahvas sellise testi kukkus läbi kõrberännakul. Nii, aga see tuleb siis Matteuse evangeeliumist, 4. peatükk, salmid 1-11. Ja ma alustan esimestest salmidest, 1-2, siis viis vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui ta oli 40 päeva ja 40 ööd paastunud, siis tuli talle viimaks nälg kätte. Iisraeli rahvas lubati tõotatud maale, Kaanani maale. Me teame, et nad ei jõudnud, nad said karistada. Loen ka selle ette 4. Moosese raamatust 14, peatükk 33-34. Ja teie lapsed peavad olema kõrbes karjased 40 aastat ja kandma teie uskmatuse süüd, kuni teie kehad on kõrbes hävinenud. Vastavalt päevade arvule, mis te uurisite seda maad, see on siis Kaanani maa, 40 päeva, iga päeva kohta aasta peate te kandma oma pattu 40 aastat ja tundma minu vastupanu. Sõnaga taust on siis selline, et Kaanani maa oli tõotatud maa ja seda mindi siis läbi vaatama, et kas ikka julgeb rahvaga sinna minna ja mindigi sinna seda tegema. Ja oligi tõotatud maa, pudrujõed, piimamäed ja kõige absurdsem, eks ole. Jumala käes on kõik võimalik. Ja aga õudust, loomulikult sellisel viljakal maal elav rahvas saab ju ka väga võimsaks. Ressursid tuletame meelde, need teevadki meid võimsaks. Ja hinnang oli siis selline, et hullumaja, kui me sinna nüüd kõik lähme, siis olemegi kõik surnud. Pole ei tõotatud maad ega meid enditki, milleks meid sealt üldse, eks ole, päästeti sealt Egiptusest. Ja tegelikult läheb asi seal nii hulluks, et lausa Aaron ja Mooses ja tema toetajad, need tahetakse maha lüüa. Ja nüüd siis sellest tulebki karistus neile. Ei saagi. Vanem põlvkond ei jõudnud Kaanani maale. Nii, aga lähme siis selle läbikatsumise juurde. Nüüd Jeesus on selles samas olukorras, raske, kõht tühi, maised vajadused. Ta oli ka inimene, inimese ihus, koges kõike valu, nälga. Ja loomulikult saatan proovib kohe selle inimese ära. Ja kolmas, neljas salm loen ette. Ja kiusaja tuli tema juurde, ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid saaksid leibadeks. Aga Jeesus vastas, kirjutatud on inimene ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ja siin võib viidata siis sellele loole, kus imeliselt Iisraeli rahvast kõrbes toidati. Alguses olid need vutid, jah? Vutid, midagi loomulikku, vutidest sai kõrini, taheti ikka minna Egiptusemaale tagasi, kus sai ka lisaks vutidele muid asju. Viriseti selle pärast ja siis said midagi väga imelist, mida nimetatakse piiblis mannaks, kes ei tea, siis see ei ole see manna, mida meie kodus teeme pudruna, vaid midagi imelist, mida keegi ei tunne, nagu piiblis on ka öeldud. Aga ka selle pärast virisetakse, no kaua sa sööd seda ühte mannat? Ja loen selle katsumise ette ka Moosese raamatust. Tema alandas sind ja laskis sind nälgida ja ta sööti sind mannaga, mida ei tunnud sina ega su vanemad, et teha sulle teatavaks, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid inimene elab kõigest, mis lähtub Issanda suust. Ja see on väga oluline sõnum. See manna ei olnud mitte selleks, et lihtsalt juhtuks midagi erilist, vaid sellest, et nad sellest midagi õpiks. Nad said midagi, mida nad ei tunne. Nad pidid Jeesus ära tundma, kui Jeesus tuli. Nad kokesid, maitsesid midagi, mida tunne. Neil sai kõrini, neil oli sest ükskõik täpselt, nagu neil Jeesuses sai kõrini. Ja nad ei saanud aru sellest. Nende jaoks oli see maine mõte, kõht sai täis, oli tore. Väga hea, aga nüüd sai kõrini. Võiks midagi muud saada. Ja see on väga huvitav koht. Siin lausa tahetakse Egipte, siin rahvas vingub, nad tahavad lausa Egiptusse minna, nad tahavad seal kala. Ja siis on siin öeldud, et nad tahavad kurke ja meloneid ja porulauku, sibulat ja küüslauku. Võtlega hea mannaga kokku segada. Ja siin on taru, neil jõudnud kohale, nende fookus oli mujal. Ja seda loodab ka saatan. Ta on kõht tühi, järelikult ta mõtleb ainult ühele asjale. Millel sina mõtled, kui kõht on tühi? Kas meie isa palvele või keedumunale? Keedumunale, siis teedin meie isa palve. Või toidupalve, kui see meelde tuleb suure näljaga. Ja loomulikult rahvas ei saanud ka pärast aru, kui Jeesus tuli, ei saadud sellest manna loost aru. Loen ette Johannes evangeeliumist, peatükk 6, 28-35. Siis nad ütlesid talle, Jeesusele siis, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid? Noh, usku täis. Ja Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et usute temasse, kelle ta on läkitanud. Et see ongi kõik, mis vaja, uskuda minusse. Ja loomulikult ütlevad siis nad vastu, aga mis tunnustähtuse teed, et me näeksime ja võiksime sind uskuda, mida sa teed? Loogiline, saatan ka, näed, tee. Ja loomulikult kõik on lugu on teada, räägib edasi, meie isa, esiisad sõid kõrbes mannat, nõnda nagu on kirjutatud, ta andis neile süüa leiba taevast. Nad loodavad ikka näha seda imelist asja veel kord, mida nad ei ole näinud tegelikult. Ja Jeesus ütleb, tõesti, ma ütlen teile, ei annud Mooses teile leiba taevast, vaid minu isa annab teile tõelist leiba taevast. Tõelist leiba. Sest Jumala leib on see, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Siis nad ütlesid, Issand, anna meile alati seda leiba. Ja Jeesus ütles neile, mina olen elu leib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi. Ja kes minus usub, see ei janune enam iialgi. Ja täpselt seda ta ka ütles saatanale. Just see oligi selle asja mõte. Kirjutatud on, inimene ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Sõna, mis teeb meid vabaks. Sõna, mis räägib Jeesusest. Sõna, millesse me usume. Sellest lähtub meie elu. Mitte sellest kivist, mis me leivaks saame. Me sõime selle kivi ära, või noh, kui ta leivaks on saanud. Ja ongi kõik. Meil on vaja uut leiba. Sureme ära ühel päeval. Vahet ei ole, kas me saame kõhutäis või saa. Aga Jeesus tõotab, et mina olen see leib, kelle te võtate vastu. See sõna, mis annab teile igavese elu. Te ei nälgi enam, sest ei sure enam. Perspektiiv on paigas. Ta ajab Jumala asja. Ei lase ennast segada. No, loomulikult saatan saab aru, et tegu on rohkem kui inimesega, ilmselt. Ja nüüd tahab ta proovile panna tema staatust. Eks kristlastega on nii, et kui võib-olla maiste asjadega kõrval ei kaldu, no siis vaimulikus maailmas ka staatus võib olla väga ahvatlev. Ja saatan siis ütleb, 5-6 salm, siis võttis kurat tema kaasa pühasse linna ja pani seisma pühakoja harjale ning ütles talle, kui sa oled Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, sinu pärast käsib ta oma ingleid ja nemad kannavad sind kätel, et see oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Ehk siis tõesta, et sa oled prints, kellest saab kuningas, näita. Ja kus ta selle jutega, saatan ei võlu peast seda välja. Ta ei mõtle välja seda, see tuleb salmist 91, salmid 11-12. Sest tema annab oma inglitele sinu pärast käsu sind hoida kõigil su teedel. Kätel nad kannavad sind, et su oma jalga ei lööks vastu kivi. Staatus. Ta kantakse. Tõesta, et sul see staatus on. Ja Jeesus ütleb talle, samuti on kirjutatud, sina ei tohi kiusata Issandat oma Jumalat. Mis tuleb samuti sealt samast loost. Jälle iisraelsed kukkusid läbi. See on nüüd see koht, kus neil on kõva janu, jooki ei ole, asi läheb jälle hulluks. Ma loen ette ka selle koha, millele viidata siis. See on 5. Moosese 6.16. Ärge ajage kiusu Issandaga oma Jumalaga, nagu temaga massas kiusu ajasite. See on see, mida Jeesus ütleb siin. Sellel ta viitab. Ja mis siis juhtus? See ongi see kuulus lugu, kus meie võib-olla kuskilt multikas oleme näinud seda, kui toredat lugu Jumal tegi ime teo. Eks ole, et Mooses lõi vaia sisse ja või selle kepi, mis tal oli ja tuli kaljust vett. Imeline lugu, Jumal tegi ime. Aga selle taga on tegelikult läbikukkumine. Iisraeli rahva läbikukkumine, järjekordne. Sellepärast jällegi, ei olnud juua, rahvas läks hulluks, taheti jälle Moosest ja tema seal järgijaid, kõike taheti ära tappa. Ja siis loomulikult Jumal oli armuline. Siis on meil ka huvitav koht, kus tegelikult rahvas ütleb täiesti midagi uskmatut on issand meie keskel või ei ole? See on tüüpiline, noh, kus see Jumal on? Eks ole, praegus kui me vaatame, me raskid aegu, räägime sõjast, mis on argument, kus on Jumal? Miks meil on sõjad? Aga keegi ei saa aru, et meie elab paradiisis. See on langen maailm. Paradiisi saamiseks tuleb Jeesus vastu võtta. Selleks ta ongi. Seal ta ongi. Ja kui keegi muretseb, kas Jumal teeb lõpu sellel kõigele, jah, teeb täieliku lõpu. Aga tee on avatud neile, kes ta on omaks võtnud. Ja selline lõpp on hullem kui sõda. Jeesus ei allu sellele. Ta läheb, tal ei ole vaja staatust. Ta teab, kes ta on. Ta teab, mida ta on tulnud siia tegema. Ja nüüd saatan võtab mängu kõige raskema väljakutse. Selle, mida Jeesus tuli tegema. Surra meie patude eest. Kuidas ta seda ära kasutab? Ta tahab seda lihtsustada. Luen ette salmid 8-9. Taas võttis kurat tema kaas ühe määratu suure mäetipu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust ning ütles talle, selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Mis see tähendaks? Kas ta oleks saanud seda üldse teha? Jaa, absoluutselt. Absoluutselt oleks saanud seda teha. Saatan oleks saanud seda teha. Viibli järgi ta on selle maailma vürst. Ta saab seda teha. Mida see Jeesuse jaoks oleks tähendanud? Kõike seda head, mis ta oleks saanud teha, on ju? Teha sõdadele lõpp, inimesed terveks. Ta ju teadis, mis neid inimese ees ootab, kui ta läheb ristile. Kui tuleb tagaks kius, ta läks selle kõik saanud ära korraldada. Võtta lihtsalt kõik üle. Poole lihtsam. Ta poleks ise pidanud kannatama, keegi teine poleks pidanud kannatama, pahad poissid oleks kinni pandud, head poissid vabadusse lastud. Täpselt see, mida me inimestel tahame. Täpselt see sama asi. Kus on Jumal, kui me näeme sõdu? Jumal töötab teist moodi. Tema perspektiiv on teine. Meie vaatame kogu aeg kaduvat. Me vaatame valu, me ei mõtle, et see on kaduv. Me elame selles valus, nagu selleks igavene. Ja unustame ära, mille selle perspektiivi, mille Jumal tõotab. Me unustame süüa seda tõelist elu leiba, seda Jumala sõna. Läheb nagu meelest ära. Kõht on tühi. Lähme võtame leiba, päris leiba. Aga see on loomulik. See on midagi, mida me tunneme. Aga kui me räägime Jumala sõnast, siis kui palju te tunnete Jumala sõna? Nagu tunnete selles mõttes füüsiliselt. Kõht on tühi, meil on kurb, seda me kõike füüsiliselt tunneme, eks ole, keha peal toimub igasugust reaktsioonid ja kui palju te tunnete Jumala sõna. Nii, aga jah, Jeesusel on see suur väljakutse juba sellepärast ja seda kiusa ta saab ka pärast. Peetrus, eks ole, tuleb, ütleb ta, ärgu seda sulle juhtuga, kui ta ristile peab. Hakkab rääkima sellest, eks ole, et ma lähen ristile pean surema ja kõike värkisärki. Ja Peetrus tuleb ja ta ütleb kohe julma, tagane minust saatan, tagane minust vastupanija. Ei lähe kaasa selle ilmaliku mõtlemisega. Ja loomulikult Getsemani ajas kõige kuulsam hetk, eks ole. Issand, kui võimalik. See on kõige traagilisem hetk minu arust seal. Issand, kui see on oma sõnadega. Peetruse saatis kukele. Aga oma sõnadega, kui on võimalik, las see karikas läheb minust mööda. Aga sündigu sinu tahtmine. See oli tema loomulik tahe. Ta tahtis, et oleks hea, kui ta austas Jumala plaani. Seda rasket plaani, mida meil on raske vastu võtta. seda sama plaani, kus me vaatame sõdu ja mõtleme, miks Jumal ei lõpeta. Ja unustame, et sellel tulebki kunagi lõpp. Ja kui see tuleb, ei oma sellel mingit tähtsust. Ja Jeesus ütleb saatanale, mine minema, saatan, sest kirjutatud on kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. 5. Moosese 6. peatükk 13. Karda issandat oma Jumalat ja teeni teda ning vannu tema nime juures. On 10. käsk 2. Moosese raamatust. Peatükk 20, salm 3. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Kõik. Kõige tähtsam käsk. Number 1. Ainuke käsk, mis sa pead teadma. Alusta sellest. Ja selle juurde ta jääb. Ja ongi kõik. Ongi kõik. Ongi vääriline. Ja mis juhtus? Siis jättis kurat Jeesuse rahule ja vaata, inglid tulid tema juurde ja need teenisid teda. Ja see on nii huvitav. Kujutate ette, meie ootame, et inglid tulevad, teenivad meid siis, kui meil on raske. On nii. Võtavad kõik ära. Teevad pai. Kannavad kätel. Ja siis imestame, kui see nii ei ole. Kui tuleb välja, et kui me selle tee läbi käime, siis inglid teenivad meid. Ja seda on väga paljud inimesed kogenud. Just seda vaimulikul tasandil. Kui test ja läbikatsumine saab su elus läbi, siis sa saad aru. Mitte sellest, mida me Iobi puhul alati räägime, et see on tüüpiline lugu, et Iob kaotus vara ja siis, aga ta sai pärast tagasi. Oluline sellel juhul, et Iob jäi ustavaks. Ta oli see väärtus, mida Jumal ütles. Ütles saatan, et sa tead Iobit, seda kõige ustamat venda. Ja ta oli ustav. Vaimulik väärtus, rikkus taevas. See ongi see, mida sa kogad. See ongi see inglite teenimine. Kui sa oma nahal saad aru, et see... Et sa võid isegi teinekord öelda, et mul on nii hea meel, et ma peksa sain. Sest muidu ma poleks Jumalat tunnud. Nüüd ma tunnen paremini. Mitte sellepärast, et Jumal mulle peksa andis, vaid sellepärast, et seal peksa saades ja pärast, eriti pärast, ma sain teada, kes Jumal tegelikult on. Ja nägin, et tegelikult ta oli minuga. Vaatas põõsast, aga hõikas. Tee seda, vaata sinna. Ma ei pannud tähelegi. Aga nüüd saan aru. Ja see on rikkus. See on see sõna. Nii, aga lähme Jeesuse juurest ära. Jeesus on kõik võimas. Ja on suur küsimus, eks ole, et kas ta üldse oleks. Aga kas oleks üldse on võimalik, et ta põnnestub? Ma ei oska seda teemal arutada. See on kõrgem kui mina. Aga vaatame siis Piiblis. On, ma tõin välja kolm tegelust. Üks on minu lemmik Paulus, kes on mind alati julgustanud. Ja tema on selles mõttes tore, tema kõige hädisem tegelane. Kõige hädisem, tal ei ole mitte midagi. Et kui rääkida nagu nendest, noh, et meil kõigil on midagi anda, eks ole, et siis tema on kõige hädisem. Kõige nõrgem. Ja ta on nii hädin, et ta on nii hädas. Ta on nii hädas, et ta kurdab Jumalale sellest. Ja tal on väga raske, noh, kujutate ette, nagu vai on, eks ole, küljesse turgamat, kuidas oli siin. Nagu... Aha, mulle lihasse antud vai. No paljud arvad, et see oli mingi haigus, aga noh, kui edasi sealt kirjakohas vaadata, seal on näha, need on need kannatused meeletud, mis tal on olnud. Ja noh, kes teab, mis tervis hädas tal olidki sellest võibolla. Ja kui teate, tema palub. Kolm korda ja Jumal vastab. Nii hea, kui Jumal vastab. Me kõik teeme seda tunne, et Jumal ütles mulle. See on eriline tunne. Ja Jumal vastab talle ka, ma loen ette. Sulle piisab mu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Et palun, mida me tahame sellises olukorras? Et vaik ära võetakse, saaks terveks, oleks parem. No siin on põhjus, miks see nii on, Paulus teeb järeldused, et ma ei läheks uhkeks, aga tihti vaadatakse, inimlikult võiks seda vaadata nagu, et Jumal oli ülbe, Jumalat ei huvitanud, Jumal ei hoolinud. No sulle piisab küll, eks ole, no see on see, mida me see inimlikult, aga seda me tunneme sellepärast me tajume seda sõnumit niimoodi, et me mõtleme sellest inimlikult. Mis tähendab inimlikult? Ma tahan oma hädast lahti saada ja ta ei aita mind. Kui tegelikult Jumal ei ole ülbe, ta julgustab. Et kui see perspektiiv saab õigesse kohta, siis me hakkame seda nii nägema. Ta tegelikult julgustab. Ma loen uuesti ette. Mõelge korraks. Sulle piisab minu armust. See on kõik, mis sa vajad. Ta annab usku, Paulus, ära muretse. See on kõik, mis sa vajad. Ja ütleb veel lisaks, sest sellest nõtrus, jah, sa oled nõder, sa oled nõrk, sa oled hädine, nagu ta ka ise enda kohta ütleb. Aga sellest saab tugevaks minu vägi. Ma teen sinust tööd ja ta tegi. Jumal tegi temas väga, et lugege, mitu kirja tal on. Kui palju inimesed ta inspireerib, kaasatult mind. See on pole vägavam, kui see vai ära võtta. See on julgustus. Aga inimlikult, jah, me tahame vaadata teist. Okei, aga lähme siis see kõige tuntuma loo juurde. Taavet versus Koljat. Kõik teavad seda lugu. Seda lugu alati räägitakse sellest küljest, et Taavet, noh, kõik teavad seda lugu kuidas. Et oli viis kivi ja linguga viskas ja oli linguga. Ta oli ju oskas ju lingu kasutada, ega seda järsku oskused ei saanud. Ta oli oskus olemas, kujutad ette. Ta oli väga osav selles. Võiks öelda, et inimlikust väest tegi. Miks mitte? Miks mitte? Võiks ju väita niimoodi. Oskus tal ju oli. Harjutas. Kes seda loo tausta ei tea, siis see on filistide ja iisraelaste vaheline sõda. Ja loomulikult on filistid vägevad ja selleks, et verevalamist vältida, tol ajal tehti selliseid nagu esindusvõitlusi või siis tšempionide duel. Ja kutsuti siis, tuli see Koljat, suur vägev. Ja Taavet läks siis usu peale välja. Ja kust tuleb see usu peale välja? Ja ta ütleb, Taavet siis ütleb, sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda, Iisraeli väeulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Uskuge mind, ta teadis, et ta oskab selle lingugi kiviga midagi teha. Ta võttis viis tükki isegi. No, võiks öelda, mõtle kui uskama, tu oleks võinud võtta ühe. Suur usk võiks ühe kiviga surnuks visata. No, tema läks vaik uskmatu, võttis viis kivi. Oleks siis kaks, on nagu viis. Nii palju kui sõrmi. Imed 10 ei võtnud. On uskmatu tüüp. Aga ta läks. Point on selles, et ta läks Jumala nimel. Ta oleks võinud seda mitte teha, ta oleks võinud oma karjatada selle edasi, aga ta läks Jumala nimel. Mille pärast, keda sa oled teotanud? Tema fookus oli Jumala. Ta läks Jumala teenima. Saagu, mis saab. Kas üks kivi või viis kivi? Tema läks teenima. Jumalat. Jumala nimel. Mitte oma edu nimel. Jumala nimel. Nagu Jeesus. Mitte näidata, kes ma olen. Järgmine, kõige parem lugu. Joosua. Vot Joosua, et kui Taaveti lugu on selles mõttes tore, et on suur mees ja väike poiss, suur ime, eks ole, võime sellest teha Marveli koomikseid kangeles kuju sellest voolida, aga Joosua on selles mõttes huvitav tegelane, et Joosua on vägev juht. Me lähemegi nüüd siin tagasi sellesse loosse, kus on siis vaja nüüd see, noh, ühesõnaga vaja siis see kaanlaste vastu minna ja Joosua peab väe kokku ajama. Noh, me võime rääkida tema hirmudest, kõige tuntumad kirjakohad ja sõnad ongi siit Joosua 1.9. Ole vahva ja tugev, ära kohku ja ära karda, sest Issand su Jumal on sinuga kõikel, kuhu sa lähed. Ja sellele ta loodab. Ja Jumal ütleb talle seda mitu korda. Sellele ta loodab. Mitte oma vägevusele. Ta oli, ma kordan veel kord, ta oli vägev vend. Ta oli edukas. Ta oli edukas. Väepealik. Aga ta lootis Jumalale. Selle peale ta läks välja. Mitte lihtsalt Jumal aitab mind kuskil, vaid ma teen seda Jumala asja. Ma pean minema, sest see on tõotatud maa. Jumal tahab selle anda ja Jumal julgustab teda. Ja selle peale ta läheb. Nii, jõudsimegi lõppu. Et põhiküsimus ongi kõiges, mis me teeme, üks kõik me kasutame oma oskusi, kahtlemata Joosua kasutas oma oskusi. Mõtlete, et ta ei kasutanud. Loomulikult kasutas. Kõik kasutame. Näed, seal on, kas te kasutate oma oskusi? Loodate sellele? Harjutate ka? Noh, pole usku. Aga kelle jaoks sa seda teed? Kelle jaoks sa harjutad? Mille pärast seda teed? Mille nimel? Kus on sinu fookus? Millele sa mõtled? Ehk siis kõigi teab seda liivarannale ja kaljule ehitamise lugu. Kõik teavad. See ongi küsimus, kas sa ehitad maja oma enesekindluse liivale või kaljule lootus Jumalale. Need tegelikult on niimoodi. Väga lihtne. Ma võin teile ette öelda, kuidas te saate aru, kas te ehitate liivale või kaljule. Kui te ajate oma asja, siis te ehitate liivale. Kui tuleb laine, siis läheb ümber. Mis asja läheb ümber? Maja, sina lähed ümber. Tegelikult. Sa ei jää püsima. Sest kui kõik kukub kokku, ettevõte kukub kokku, no las ta kukub, mis saab sinust. Sina kukud kokku. Sest see ettevõte oligi sinu see enesekindlus. See minu saavutus, see asi. Aga kui sa loodad Jumalale, siis sa oled kalju peal. Ettevõte kukub kokku, kuid sina jääd püsima. See maja, kes sa oled seal. Mul on ette õpetus sõnad. See ongi tegelikult kogu selle pika jutluse mõte. 16.32. Parem on pikameelega mees kui kangelane. Ja kes valitseb ise enes üle, on parem kui linnavallutaja. No kes ei tahaks olla kangelane? Kõik mina ka tahan olla. Nii tore, kui tuleks ütlema, Erki sa tegid ära. Leo tuleb, Erki tead, tänu sinule. No miks ma ei taha? Aga Piibel ütleb, et see ei ole perspektiiv. Pigem ole pika meelega. Miks? No kangelane tahab midagi saavutada, eks ole? Keegi olla. Pika meelega Miks? Sest Jumalat saab teenida ainult pika meelega. See pead olema kannatlik. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et sa ei saa võib-olla olla kangelane. Ma ütlen, Leha ütleb, et tahad kangelane olla, tule tee see asja ära. Ma ei saa. Ma ootan oma aega. Linnavallutaja, tolla ajal linnavallutaja, no see oli no praegust korporatsiooni looja, no, ettevõtte looja. Tänapäeval võiks isegi rääkida sellisest asjast, imelisest asjast, nagu, mis need on, need ettevõtted. Üks arvik. Startup. Ma töötan töötukassas, ma kuulen seda noortelt päris palju. Startup. See on võimas. Vallutada. Ja see tähendab kontrolli. Ja? Vallutada midagi, see tähendab kontrolli millegi üle. Täiesti normaalne, selles mõttes ettevõtte üle ongi vaja kontrollida. Aga see fookus ei saa olla see. Ja õpetussõna ütleb, et pigem kontrolli ennast. Tahad midagi kontrollida? Ma võiks siis öelda nii, et kui sa tahad midagi kontrolli, no Leho kontrollib ka siin asju. Paratamatult juhatus kontrollib ja mina ka kontrollin midagi kuskil. Aga alusta endast. Alusta enda kontrollimisest. Jumala sõna saatel. Kas nii saab Jumala teenida? Kas perspektiiv läheb paika? Läheb. Kannatlikkuses enese kontrollis. Nii lihtne ongi pikk jutus, aga nii lihtne oligi. Aitäh. Nii, teeme palve ka. Hea taeval isa, me armast mõelda seda, kui vägev ja suur sa oled, aga me isegi taju seda. Ja me unustame selle ära. Isa, me palun, et sa annad meile võimaluse seda kogeda, näiteks läbi ülistuse. Läbi sinu sõna, et me ei unustaks seda suurust ja seda vägevust, mida sa saaksid meile näidata, mida sa endas kannad, mida sa meile tahad jagada. Et me ei eksiks teelt, et me ei unustaks ära seda igavikulisust, mis sinus on. Seda, mida me tegelikult ei mõista, sest me oleme siin kaduvuse keskel, mida me kogu aeg kogeme. Aga ainult sina saad anda meile kogeda seda igavikulikust. Ainult sina saad pöörata meie fookust. Õnnista seda jätkuvat teenistust ja ülistust. Kõiki osalejaid ja vaatajaid. Amen.
Aitäh sulle, Erki, jagamast neid mõtteid, et soovin siis sulle omalt poolt ka pikameelset terassi ehitamist. Aga mulle jäi hästi kõlama ka see, mis sa ütlesid, et vahel me tõesti ehitame oma enese kindluse liivale, aga see ei ole see kalju, mida Jumal meile pakub. Meil on veel kaks lugu, laulu, mida saame laulda ja selle ajal on ka võimalik palvetada, mõelgem selle peale, mis on võib-olla need meie enesekindluse liivad, mis oleks vaja toetada kindlale kaljule. Thank you. Julgustan, kui sul on midagi, mis vajaks kellegagi koos läbi palvetamist. Meil on siin helesinise rinnasildiga inimesed äärtes ja ka üleval, kellega koos sa saad palvetada, kui on vajadust. Ma julgustan sind minema palvele.
Jeesus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde ja mu Kristus tõuseb kõrgele, kõrgele, kõrgele su juurde.
Ja meie tänane jumalateenistus siin on lõppenud, aga mingem uuele nädalale vastu õnnistussõnadega. Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja pühavaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen. Aamen.